Eyüe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytýars, öý we maşgala atly gepleşigini eziz dinleýijilerine halaw halyňyz ýagşydyr da inşallah. Bu gepleşigiň adyndan baryňyzda jan, saglyk we baş ýokurlyk dilek etýärs. Hormatly dinleyijiler, eziz hemralar. Şehidin eçer maşgalasyna hormat goýmak we syýlamak diýen mazmun hakda bu san gepleşigimizde gurrun etmekçi. Siz mehrebanlar hem gepleşigin soňuny çelli hemralyga çagyrýars. Hormatly hemralar, şehitler watanyň asudalygy we parahatlygy ugrunda öz şyrynjanlarynyň geçen beýik insanlardyr. Olaryň ýolyny dowam etmek watany goraýmak biziň hem uly wezipelerimizden bolup durýandyr. Şehitleriň maşgalalaryna hormat syla goýmak hem biziň wezipämizdir. Kadirli hemralar, ene atalar savaş devranına özler perdentlerini yola salyanmışlar. Olara aq yürükden doğa etyanmışlar. Eger perdentler şehit borsa hem yene aq yürük bilen onu toprağa tapşıryanmışlar. Onun üçün şehitlerin maşgalaları hem vatanın parahatlığı ve bizim asudoluğa yetmegimizde ulu rol oynandırlar. Ve biz olara hakikatten hem bergidardırız. Mehriban hemralar, hatta bugün kugun hem serhetlerimizde köp gerçeklerimiz vatanı qoruymak üçin şırınjanlarından geçipýärler. Serhetlerde talaş edip ýören gerçeklerimize ýörüýte minnetdarlyk bildirýärs. Ve olara jan, saglyk arzu etýärs. Olaryň oýnaýan roly diýsen uludur. Kadirli hemralar, şehitlerin ene atalary, maşgalalary, perdentleri dogrudan hem hormatlanmalydyrlar. Olara syla hormat kail bolmak aýdyşymyz ýaly barymyzyň wezipesi bolup durýar. Şehit hak we hakykatdan arka çykyp şyrynjanynyň geçendir. Onu biz hem olaryň aýdyň ýolyny dowam etmeli we duşmana ýurdumyza dahilçilik etmäge ruhsat bermeli däl. Qadirli dinleyiciler, şehitlerin orny beýikdir. Emma jammaz we azady dogullarymyza hem minnetdarlyk bildiriýäris. Olary hem hormatyla qayil bolmaly, sebäbi olar hem watan gorymak üçin şyrın janlarından geçendirler. Bir gerçek kahraman dogullarymyza jan saglyk arzu etýäris. Şahir şeýle aýdýar. Sen sorap çykdym balam, belin başly daglara, ses gelmedi daglardan senin sesine meňdeş. Ýeňişiňe guwanýan, gursagy gan watanym, janyny sowgat berýän, sen ýolunda gidenim. Bahraman dinleyiciler, ezi semralar, arma uren Allah tağala barengizde kuat bersin, gepleşin bu pursotunu bilelikde dinleylin, hormatlı ruhani iştancimiz, Hacavdil Cepparahun, Mirabin Berce kurrunlarını.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatlı dinleyiciler, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala hem amirin ediyan ibadetlerimizden razi olup, özünü bende Muhammed Aleyhisselam'a ummat İmam Ağzama mezhep, Şariyarı dost ol, yaşamakla onu Huday müyesser etsin. Huday ki Kur'an'ı insanın maksusen Müslümanların saadetinden çürüyüm, hidayetinden çürüyüm iyi veriptir. Altımın kurdeyi aye velen geliptir. Şol ayelen bir yerine Huday Teala şeyle fermayiş ediyye. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve men yuti'i allaha ve resulahu fekad faze fevzen azime. Her kim Huday'ın aydenini etse, Peygamberin aydanını etse iki dünyanın bahtına iyi olur diye. Şol Huday Teala kendi zatları bize aydıptır. Hatta bize tavşırığı veriptir. Men kavveriyen adamlamı siz de kavverin deyiptir. Men hormat ediyen adamlama siz de hormat edin deyiptir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da şey deyiptir. Şimdi biz bu unvanı bendeyiz Huda. Huda'ya bendeliğimi sabit etmeden çürüyüm. İnki etmeli adamı ne mi? Hudayın peygamberin aydan etmeli. Hudayın peygamberin kavveren adam seni kavvermeli. Hudayın peygamberin dost veren adam seni bize dost vermeli. Eğer şu rahatları yedip bilsek, biz Hudayı veren bu adamızda, Huday veren peygamber veren ehd edittiriz. Ne mi edittiriz? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Şu diyen aydan kefimizin, amelen sabit etmeden çürüyüm şunu doğru yolu düşürecek olup telaş etmeli. Şunu yerine getirecek olmalı. Misal orayla şu at. Huday Tebarek ve Teala inki kavuryan tayfalam diptir. Dine kaim duruyan ulamalar, dinin yoluna şehit bulayan şehitler ve sonu meyleş mutteki perhizkarlar diptir. Misal için şehitlerin hakkında Huday Teala ne mi diptir? Ol adamları ki Huda yoluna şehit bolyarlar diptir. Din yoluna, namus yoluna, vatan yoluna şehit bolyarlar. Şolu ölü değildir, belki diridir. Men olun iyicek işçiğini, hem dünyevi hem okravizini ödüm beryandırın deyip, Huda itibari o taala şolara hormat ediptir. Şolara filak ediptir. Şolara tekrim ediptir. Şolara tazim ediptir. Hatta şehitlerin hanavadalarını Beyleki hanavadelere nisbeten te'zim-i tekrim edip kullab, hormatlab, silaglaptır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bir hadisinde fermayiş ediptir. Kıyamette üç taifa adamları cehennemde necat bulmaklığına şefaat ederdiktir. Kim şola? Evvelki peygamberle, ikilencisi ilmini amel ediyen ulamalı, üçüncüsü din yoluna şehit bulan şuhadalardiktir. Bu da vakti ki şehit bulayan adamlara şehidin hanevadesine Huday ve Huday'ın peygamberi şey deyip hormasıyla gidiyen basa bizim o zifamın ne olmalı? Biz de hem Huday'a ben de peygamberi umut bulmadan çürüyüm şehitlere ve şehidin hanevadelerine hormasıyla gitmeli kıyamette birileri şefaatçi olur yani. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhany ishtanjimizga minnetdarlyk bildirýär, sag bolsunlar. Emma bizan gepleşigimizde berilen wagt hem gutardy. Sosial örlerde nomrymyz 00989100 89510 11. Adresimiz hem @turkmen_radio. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşa.